Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Удзельнікі ўчорашняй акцыі пратэстаў на Кастрычніцкай атрымалі па 10-15 сутак. Амбасада Лібіі ў Менску пацвердзіла, што ў Беларусі лечацца параненыя паўстанцы. Прэмію за свабоду думкі імя Сахарова атрымалі 5 актывістаў з арабскіх краінаў.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 20 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Лідары краінаў еўразвязу на саміце ў Брусэлі пасля шматгадзінных дыскусій дасягнулі пагадненне аб фінансавай дапамозе Грэцыі і аб умацаванні стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты еўра. Як заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, прарыў на перамовах быў дасягнуты пасля таго, як прыватныя інвестары пагадзіліся спісаць палову грэцкай запазычанасці. Акрамя таго, Афінам будзе выдзелена дадатковая каля 100 мільярдаў еўра ў выглядзе крэдытаў еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Многія еўрапейскія банкі будуць пайсці на рэкапіталізацыю, прычым да яе завяршэння будзе забароненая выплата бонусаў і дывідэндаў іх супрацоўнікам і акцыянерам. Лаўрэатам прэміі за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова сталі 5 грамадскіх актывістаў з арабскіх краін, дзе сёлета адбыліся паўстанні супраць аўтарытарных рэжымаў. Аб гэтым паведаміў сёння ў Страсбуры Ежы Бузык, кіраўнік Еўрапарламенту, які ўручае прэмію. Лаўрэатамі прэміі сталі тунісец Махамед Буазізі, чыя гібель спарадзіла масавыя выступы, якія прывялі да падзення рэжыму прэзідэнта Бен Алі ў Тунісе, егіпецкі актывіст Асма Макфус, адзін з арганізатараў акцыі пратэсту на плошчы Тагрыр у Каіры, лібійскі дысідэнт Ахмед Ас-Санусі, які пры рэжыме Муамара Кадафі правёў больш за 30 гадоў у турме, і двое сырыйцаў, юрыст і праваабаронца Разіз Зайтуне і карыкатурыст Алі Фарзад, жорстка збіты за апазіцыйную дзейнасць. Прэмія імя Сахарова ўручаецца Еўрапарламентам ад 1988 году за ўклад у барацьбу за правы чалавека. Яе грашовае выражэнне 50 тысяч еўра. У мінулым лаўрэатамі прэміі станавіліся экс-прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Нельсон Мандэла, лідар бірманскай апазіцыі Аун Сан Суджы, з Беларусі старшыня руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і Беларуская асацыяцыя журналістаў. Сёлета на прэмію быў намінаваны беларускі палітвязень Дмітрий Бандарэнка, але яе не атрымаў. Працягваем навіны. Грузія прапускае Расію сусветную гандлёвую арганізацыю. Як паведамляе агенцтва Ройтер, Тбілісі змякчыў сваю пазіцыю ў спрэчцы аб памежным кантролі ў Абхазіі і Паўночнай Асетыі, якія аддзяліліся ад Грузіі ў выніку вайны ў 2008 годзе. За суткі да гэтага газета «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на крыніцу Тбілісі паведаміла, што ў аўторак грузінскую сталіцу наведаў адзін з намеснікаў камісара еўразвязу па замежнай палітыцы Гунар Вігланд. Ён перадаў уладам краіны паслання, у якім Брусэль патрабуе ад Грузіі пайсці на саступкі Расіі. Далучэнне краіны да сусветнай гандлёвай арганізацыі вымагае згоды ўсіх яе членаў. Грузія ў арганізацыі з 2000 году была апошняя, хто блакаваў уступленне Расіі. Пасля таго, як да ВТО далучацца Беларусь і Казахстан, усе тры краіны мытнага саюзу будуць выступаць у арганізацыі як адзіны суб'ект. Ахвярамі землятрусу на ўсходзе Турэччыны сталі, паводле ўдакладненых звестак, 523 чалавекі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.